Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Pakistanyň Newit ministri Türkmenistan Uganistan Pakistan Hindistan gar geçirjisiniň guruluşynyň taslamanyň maliýe meselelerini çözülmeginden soň 3-4 türün içine tamamlanıp bilecektiğini aydiyar. Bu arada Türkmenistan'ın Chronicles Pakistan'ın The Nation neşrine salgılanıp haber veriyar. Pakistan'ın Nevit Ministri Musaddiq Malik 18. noyabrda Islamabad'ın Strategik Bağırlıklar İnstitutu'nun energiya meselelerine bağışlayıp geçiren bir çaresine sözlen sözünü topuq taslaması bilen bağlı meyinlamaların işlenip tüzülenliğini aydıptır. Türkmenistan'ın hükümet köpkürlüklerin devamına topuq gaz geçirici taslamasının durmuşa geçirilmeğine gıdıklama beyan edip biliyar. Yılda 33 milyard kub metr töwregi türkmen gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna ýetirmegi meýilleşdirýän uzunlygy 1800 kilometrden gowrak transmilli taslamanyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabr aýyna tutuldy. Taslamanyň umumy bahasy 8-10 milyard dollar aralygynda hasaplanýar. Eýsem topuk taslamasyny maliýeleşdirmek bilen bagly nähili meseleler bar. Pakistanly energetik resmiýeti taslamanyň maliýe meselelerini çözülmeginden soňra 3-4 ýylyň içinde tamamlanjakdygyny aýtmak bilen Nämäni gödöňünde tutýar. Energetika meseleleri boýunça Britaniýalyk bilermen John Roberts 21-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Pakistan resminiň topuk barada aýdanlaryna syn berdi.
You have to take his words quite literally.
Pakistanyň Newit ministriniň aýdanlaryna sözmüsiz düşünmeli bolýar. Tehnik taýdan seredilende taslamany durmuşa geçirmek üçin mali bukçasy bolan bolsady. Ve Kabuldaki Taliban hükümetinin goldo beriyendigini hem kabul edilenimizde gazi linyasının kuruluşuğunu bir neçilin içinde tamamlamak mümkin. Soru, siz bunun için mali bukçasını alıp bilyarsınız mı? Pakistan resminin öz çıkışında mali bukçasının bolup bolmandığını aytmayışı kızıklı. Aziyanın Üsüs Bankı köp yıllıkların devamında bu gazi geçirici taslamasının maliyeleştirilmegini kazanmağa tinansıp geliyar. Yönü halkarı mali institutları nävelli hupsuzluk ýagdaýlary derarly hem de Hindistanyň bu taslama hakykatdan da erjel gatnaşmagy isleg bildirip bildirmeýändigi barada Hindistanyň häzirki wagtda Türkmenistanyň gazyny bil baglamagy isleg bildirip bildirmeýändigi wagtynda bar bolan aladalar täbäpli süpheli çemelişýärler.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasynyň maliýe çykdyjylarynyň 85 götürümini Türkmenistan, galan 15 götürümini Uganistan, Pakistan we Hindistan öz üstüne alýar. Energiýa meseleleri boýunça bilermen Azatlyk radiosynyň söhbetdeşlikde Türkmenistanyň bu taslama bilen bagly maliýe taýýarlygyny soraga sunaldy.
Responsibility for funding is not the same as funding yourself.
Mali meselelerini öz üstüne almak diýmeklik taslamany özüň maliýeleşdirmeli diýilen manyny anglatmaýar. Bu ýagdaýda häzirki wagtda Türkmen hökümetiniň taslamanyň öz payyny düşen bölegini maliýeleşdirmek üçin pul barmy? Ýa-da ol öz payyny maliýeleşdirmek üçin karz almalymy?
Does it have to borrow in order to fund its share?
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti we Türkmengaz döwlet konserni transmilli taslamanyň maliýe meseleleri barada jemgyýetçiligiň öňünde resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Pakistanyň Newit ministri Türkmenistana maraşyran saparynyň 2 aý töwereginde soň topukyň maliýe meseleleri barada köpçülükde çykyş etdi. Ýatlasak Musaddiq Malik 20 sentýabrda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet medpowaty bu duşugyň jekmejeklerini aýdyňlaşdyrmady. Ýöne taraplaryň topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini bellädi. Şol bir wagtda topuk taslamasyna gatnaşyjy taraplar 14 ýyl bäri durnuksuzlukdan ezir çekip gelýän Uganistanyň üstünden geçmeli halkara taslamanyň howpsuzlyk meseleleriniň çözgüdi bilen bagly ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmaýarlar. Türkmen medpowaty soňky sapar 26 awgustda Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory Muhammed Murat Amanowyň Taliban başlığına kuğan hükümetinin içeri işler ministerliğinin resmileri bilen tasamanın hoopsuzluk meselelerini ara alıp masalatlaşan onu xabar verdi. Bu masalatın önyan Türkmenistan'ın Pakistan'a kilçisi Atacan Mevlamov Pakistan'a sevda senagat resmileri bilen duşup Türkmen tarafının topuq tasaması bilen bağlı işlerin çaltlandırılmağına kızıklama bildiriyanlığını aytti. Bradın iyunun başlarına Uganistan'ın Taliban yol başlığına hükümetinin Dağ Mağdanları ve Neftgaz ministerliğinin metbuğu sekretari Esmatullah Burhan Tasaman'ın Uğan bölüğünün kuruluşunun 4 ayın içine kaytadan dikeldilecektiğini vaada verdi. Yönü geçen dövrün devamına Tasaman'ın Uğan bölüğünün kuruluş işlerinin kaytadan dikeldilip dikeldilmeyenliği məlum olmadı. Tasaman'ın Uğanistan'ın geçen bölüğünün kuruluşunu 2018 yılın fevralına bağdalığı verilerini ıqlan edilene olsa, geçen dövrün devamına kuruluş işlerine ulu öngüdüşlük kazanılmadı. TV gaz gorlonun meçberi boyunca dünyada 4-nji orunda duran Türkmenistan'ın hükümeti häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerine iberýän gazynyň agramly bölegini esasan diňe Hitaý ýurdu boyunca eksport edýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan ýurdundaşyna tiýahat etmek türkmen raýatlary üçin henidem dörli kynçylyklary döredýär. COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan uzak aýrakatmadan soň Türkmenistan käbir ýurtlara adaty howa gatnawlaryny ýoly goýdy ýöne biletleriň daşynda dören aladalary gowşamady. Azatlyk radiosynyň habarçy Taşgabatdan Istanbula bilet satyn almagy synanşanda dörli kynçylyklary bilen ýüzbüz boldy. Ol bilet tapdyrmaýanlygyny tapylan halatynda Bagatynyň görkezilşinden epesli ýokary bolup çykanlygyny habar berýär. Aşgabatdan Istanbula barýan uçurlary biletler türkmen we türk awiakompaniýalary tarapyndan satylýar. Bahalar olaryň web sahypalarynda hem görkezilýär. Hem habarçynyň söýlerine görä Türkmenistan howa ýollary bilen habarlaşanda bilet ýok diýip jogap berýärler. Şol bırakdyň özünde de 100-den 300 çenli dollar aralygynda para berilende bilet tapylýar. Türkmen aviakompaniýasynyň uçurlaryna iň arzan biletiň bahasy 405 dollar, biznes klass bileti 755 dollara durýar.
Men 100 tutanymda noýabr aýynyň ahirine biletler bardy. Ýöne 2 ýa-da 3 iqtisadiýet synpy bolan üçin olardan diňe gymmady galypdy.
Diýip Türkmenistan aviakompaniýasyna 100 tutan habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň aviakompaniýasy Aşgabat Istanbul aralygynda ýedigerli uçar gatnawyny 5-nji oktýabrda ýola goýdy. Uçarlar hepdiri 4 gedek duşanby, çarşanby, anna we ýekşenbi günlerinde gatnaýar. Türk howa ýollary Türkmenistana 2-nji noýabrda uçar gatnaryp başlady. Istanbul Türkmen baş Istanbul reýsleri hepdiri 2 gedek çarşanba we penşenbe günleri amalaşyrlar. Biletleriň bahasy 465 dollar çemedi. Habarçymy Türk howa ýollaryny ýutanda onlayn bilet satyn almak mümkinçiliginiň göz öňünde tutulanlygyna garamazdan oňa göni kassa barmak maslahat berilipdir.
Türk howa ýollaryna jaň edip soraw berenimde maňa baryp bar zady gönden göni anyklamaly diýdiler. Ýöne ol ýerde hem aýlanç nowatlar bardy.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz Türk aviakompaniýasynyň iş şäherleriniň reýsleri adaty däldi charter diýip atlandyrýanlygyny bellidi.
Men jaň edenimde maňa göni ýidigderli uçuşlaryň ýokdugyny, diňe türkmen maşydan charter uçaryň bardygyny aýtdylar. Charter statusy ony islendik wagt ýatyryp bilýär.
Diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý Istanbulyň üstü bilen beýleki ýurtlara tiýahat etmegi planlaşdyrýan ýolagçylar üçin hasly kynçylyk döredýär. Azatlığa mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Aşgabatdan Türkmen başynyň üstü bilen Tbilisi uçarly barmak üçin ýolagçy ýolda bir günni geçirmeli we 6 sany aeroporta barmaly. Şeýle tiýahatyň bahasy 2.5 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bilet satyn almakdaky kynçylyklardan başga da ýola düşen soň dürli problemalar döreýär. Azatlygyň habarçysy Türkmen başynyň üstü bilen daşary ýurtlara gidip gelmegiň paýtagtyň we ýurdun beýleki welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin ençime kynçylyk döredýänligini bellýär.
Reisler aşabada geçirilmeýär. Koronavirustan hem gorkýarlar. Howa mendiline baran soň adamlary test üçin 3-6 ýa-da has köp sagatlap gynaýarlar. Bu köplerin Türkmenbaşydan iň soňky uçara giýje galmagyna sebäp bolýar. Aşabat şäherine gitjekler howa mendilinde giýjäni geçirmäge mejbur bolýarlar. Mehmanhana ol ýerde gymmat we köplenç işlemeýär. Şähere gitmek gaty gymmat. Awaza girmäge ruhsat berilmeýär. Umumyň aýdanyňda durşuna ýanama
diýip habarçymyz gurrun berýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'da dolandırıcı çak özürtmelerinin geçirilecekti ıglan edilenden son devlet karhanalarının ençemesinde EYM iş orunlarının köpçülüklüğün kemeldilecekti gıvarada duyduruşlar veriliyar.
Lebap vilayetinin Farab etrafının yatırılıp onun yerlerinin Çerjev etrafının düzümüne koşulyandığı ıglan edileninden son Farab hakimliğinin işyerlerine 2023 yılın 1 yanvarından işlerinin boşadılmağının mümkündüğü barada duyduruş berildi.
Deyip Farablı resmilerin veri 21. noyabrda gurrun verdi. Hoopsuzluk aladalar sebeple anonimlik şertinde gurulasın sökbetleşimiz yol vasçıların entek bu kararın doğulu anık değerdiğini, emma islendik yağdayı tayar bolmalıdığını aydındıklarını belledi. Sebitteki havarçılarımız ve çeşmelerimiz Suloryalı yığınakların beylik devlet idarlarında kem geçirilendiğini, sol bir vaxta ağır iktisadi çökkünün arasında vizipilerinden bosadılacakların tazi iş yerleri bilen üpçün edilmeyecektiği varada kem duydurulandığını aydarlar. Göz önünde tutulan mümkün stat kemeltmeleri, büdjetçilerin sonki ıkbalı varada, sevitlerin degişli hakimliklerinden, şeylede zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinden mağlumat almak başartmayar. Geçen ayın ayağında hakimetler yurdun dolandırış çak bölünsüğünü ütkütmek planlarını ıglan ettiler. Sonda 6 etrafı, 5 etraf hukuklu şehri, 1 tane şehirdeki etrafı, 2 şehir çeni, Şeylede 36 tane genişliği yatırmak, 36 ovanı dolandırış çak birliklerinin tanıvından ayırmak teklif edilipti. Bunun neticesinde hem aydınlaştırmalıdan 28 milyon manadın tıksitlanacaktığı belirlenildi. Yurtta ağırlaşan iktisadi krizisi boyun almayan Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu yol bilen tıksitlanan tiristelerin yurdun durnuklu ütüsü için mümkünçilik bolacaktığını öne sürdüler. Bu planların mealim edilen pursadı, azatlık bilen sökbetdes bulan yerli iktisadiyetçiler göz önünde tutulan tıksitlamanın esasan biriktirilen sevitlerin müngörçü büdjetçilerini işten çıkarman hasabına amal etmek islenyendigini, emma iş yüzünde munun has köp ziyanı getirecektigini belläpdiler. 9-cı noyabrda meclisin yurdun dolandırış çak bölünsüğünü ütketmek boyunca reformanın tasdiklamağının izanı, durlu sevitlerde köpçülüklen stat kemeltmelerinin eyyan başlanandığı varada hem havarlar peyda boldu. Türkmenistan işsizliğin derecesi varada statistika çap etmeyer. Sol bir vaxtın özünde sonki yıllarda iş orunlarının izgiderli azaldılmağı neticesinde 10 minlörçü adam işsiz kaldı. Kalı verse de havarçılarımız dolandırış çak ütkeşmelerinin neticesinde gurrunu giden sevitlerin yaşayıcılarının ehli şahsı dokumentlerini çalışmalı bolacaktıklarını, bunun için hükümetin hiç gili yenillik dörütmeyendiğine, rahatların bu zeruri işleri öz hasaplarını amal etmelidiklerine ünt çekerler.
Farab etrafının Hocanepesli, Ostı, Kadim obalardağı has daşta yerleşerler. Bu sevitlerin yaşayıcıları ozolum, dürlü dokument ve beyleki işler için Farab'ın merkezine 60 kilometre yol söküp aşmalı bolyardılar. İndi Çerjev etrafına gitmek için 100 kilometreden hem aşa yolu geçmeli olur.
Deyip yerli yaşayıcıların biri belledi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası, bunun bilen bağlılıktaki sonki çağrılarının yurdun çak kuruluşunu kemilleştirmek maksadı bilen geçirilendiğini aittiler de. Münglörçe adamın güzüranını ve gündelik durmasını yitirpilecek onaysızlıkları varada dımyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu aýyň başyndan beri İstanbulda türkmen migrantlarynyň galp alkogol içip zäherlenmegine degişli adamdan 2 ýagda ýüze çykdy. Lukmançylyk kömegini sorap medisina idaralaryna 10-dan gowrak adam ýüz tutýar keselhanalarda bejer galmagyň gymmatlygy sebäpli käbir migrantlar saglyk kynçylyklarynyň bardygyna garamazdan hassahana yerleşdirilmedi. Azatlyk Radyosynyň habarçysy Ähmet Rahmanow türkmen raýatlarynyň köpçülükligini zäherlenen ýagdaýlar barada näçe ejir çeken we şayet bolan adam bilen söhbetdeş boldy. Zeherlenen türkmen raýatlarynyň birinin garandaşy habarçymyza ilkinji zeherlenmäniň 5-nji noýabrda toýda ýüze çykanlygyny gürrüň berdi.
5-nji noýabrda geçirilen toýdan soň takminan 10 adam özüni erwit duýandyklaryndan zeýrendi we lukmançylyk kömegini aldy. Toýda rus dilindäki ýazgyly rus standarty atly 1 litrlik tüýsülerden arak içdiler. Mihmanlar arağın yasamadığını öz arasında gurrun ettiler ve köpler onu içmezlik kararına geldiler. Dine arak çenler zeherlendi.
Dip toyda zeherlenen Türkmen rayatının birinin karındaşı gurrun verdi. Söhbetleşmiz öz adının ve ecir çekenlerin şahsiyetinin köpçülüğü məlim edilmezliğini istedi. Onun sözlerine göre arak İstanbul'un Fikirtepe şehrinde yaşayan bir Türkmen rayatından satın alınıptır. Söhbetleşmizin sözlerine göre bu adamın uzak vaxtdan beri İstanbul'da yaşayan Türkmen migrantlarının arasında kalp alkohol satyan ligwarada maglumatlar bar. Azatlyk radiosunda toyda zeherlenen türkmen raýatlarynyň soňky ýagdaýy barada taýyk maglumat ýok. Emma olaryň hemmetiniň lukmançylyk kömegini alandygy ýöne hassahana ýerleşdirilmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Söhbetdeşimiz migrantlaryň şahsy maglumatlarynyň aýan edilmeginden howatyrlanyp olaryň kömek alan lukmançylyk edaratynyň adyny aýtmazlygy haýyş etdi. Türkiye'deki Türkmen migrantları hastahana yerleştirilmegine seyrek razı bolýarlar. Sebäbi bu ýurtda stasionar bejerge gatygymmat bolup köp migrantyň saglyk ehtiýaçlandyryş şahadatnamalary ýok. Adatlyň habarçysy bir näçe migrantyň araktan zeherlenme bilen bagly başga bir hadisanyň 14-nji noýabrda bolanlygyny anyklady. Bu gezek migrantlar oturulşykda zeherlenipdir. Şol ýagdaýdan habarly migrant oturulşykda ýene-de öýde öndürilen aragy rus standarty ýazgyly çüýşeden içendiklerini habarçymyz bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu arak hem toyda içilen arağı satan üpçünçüden satın alınıptır.
Toyda dören zeherlenmelerden son migrantların arasında öyde öndürülen arağın hopludu ve ondan onun uğrak adamın zeherlenin nuvarı da gurrun edildi. Emma sol oturuluşuna baran mihmanlar arağı içtiler ve zeherlenirler.
Dip migrant gurrun verdi. Emanun sözlerine göre bu gezek zeherlenen Türkmen rayatları lukmançılık kömögünü almandır. Adatlığın geçirin sökvetleşliğinde bir neçe migrant Türkmen rayatından ibaret iki tane toporun öz vatandaşlarının arasında kalp arak satmak ve meşgullanyanlığına etti. Alkohol Türkiye'de gımmat ve migrantlar onu satın alıp bilmeyenliği sebepli bir neçe ise aradan kalp arağı satın almağı makul bilyerler.
Adat dükkanına 1 litre çüyüsü hakika rağın bakası 450'den 600 lira çendi bakalanyar, bir 25, 33 dolar olya. Bir migrant üçün katı gımmat, sol Türkmenlerden alınan yasamaran bakası 150 lira, takminan 8 dolar. Sonun üçün zeherlenmek toğuk kölçülüğünü karamazdan migrantlar kalp parak satın alıyarlar.
Dip azatlığın söhbette şaydiyar. Bu adamların zeherlenmeğine getiren şeyle yağdayların birincisi del 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da kalp parak ile köpçülükleyin zeherlenmeler olup tutuş yurdu hayran kaldırdı. Sonunda onlar çağdım esat anam Türkmen rayetleri ağır yağdayda kesilhana yerleştirildi. Sonra Türkmenistan'ın adından 53 rayeti şol zeherlenmeden yoğuldu.
Gepli yer Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bayramaly we ýol ötün etrap bazarlarynda temäki önümleri we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülükleýin reýt geçirilýär. Reýtlerde telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar. Ygtyýarnamasy söwda edýän telekeçileriň temäki önümleri we spirtli içkileri döwletiň haýryna geçirilip, olara müňlerçe manat möçüründe jerime salynýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Häzir bazarlarda temäki önümlerini satýan dukanlara köni egine şykly adamlar girip mahorka ýa nas ýa-da spirtli içki sorýarlar. Egerde bar diýip olara temäki ýa-da spirtli içki satsaň, onu kanun goraýjy edaralaryň işgärleri köpçülük bolup dukana girip ygtyýarnamalarymyz barlaýarlar. Ygtyýarnamaň ýok bolsa onu olar temäki we spirtli önümleriň ählisini alyp ýüzüne gaýtaryp bermeýärler. Üstesine de 6000 manat jerime salýarlar.
Dip bayramallı telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol özü ýany başga da ençeme telekeçiniň ygtyýarnamasyz işleýändigini, muňa ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeleriň girdilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäkä garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda
temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegin we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Şonda Türkmenistanda çilim söwdasynyň ähli ihtiýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Bu kararyň ýyzy süre hususy dukanlarda temmäki önümleriň söwdasy dolu diýen ýaly gadagyn edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçürde ýola goýuldy. Bu gadagynçylyk wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da, wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Telekeçiler bu gadagynçylyklara garamazdan özleriniň howpsuzlyk gullyklarynyň käbir işgärlerine para berip işlendiklerini, ýöne soňky reýtlerde olaryň käbirinin işden boşadylandygyny, käbirinin de tutsaw edilendigini aýdýarlar.
Munun bir näçe günüň howpsuzlyk gullyklarynyň işgärleri bazarlara aýlanyp öz tanış telekeçilerine mahorka satmagyň gadaganyny duýdurdylar. İlk wadalar gidilip satyň diýdiler. Soňra dolar witrinalardaky ähli temäki we spirt dörümleri ayırmağı tavşırdılar. Olur tutulsanız bir cevap verip bilmeyerdi dediler.
Deyip telekeçi belledi. Onun sözlerine göre hopsuzluk kulluklarının kəbir işerleri barlağların sebebini Aşavadın prokuratura edarasından barlağçıların geliyen devlen düşündürdüler.
Barlağların anık sebebi aydılmayar. Yönü seyli barlağlar ulu bayramçılıkların ün yanında yadını yılın ahırında geçirilir. Hedir bir taraflık bayramçılığına az vaxt kaldı.
Dip başga bir yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu barlaglar barada agdalýan etraplaryň häkimliklerinden, söwda edaralarından we polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Marda şuňa meňdeş barlaglar soňky gedek şu ýylyň sentýabrynda ýurtda garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü sirasynda geçirilipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagyrlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Birleşen Milletler Romasının Yadro Gözökçülük Kurulu'yu Orsiyetin Gözökçülüğündeki Zaporozhye Yadro Elektrik İstansiyasını edilen hücumları bir yadgarıp çıkış etti. Moskva ile Kiyev olsa Ukrayna'nın Günörtü Gönlüğündeki hücumları da bir yerine ayıpladı. Halkar Atom Energiyası Agentliğinin başlığı Rafael Grossi 20. Noyavr'da 19. Noyavr akşamı ve 20. Noyavr günü İrden Yadro Deskası'nın olayını güçlü partlamaların bolanlığına etti. Ol bu hücumların anırtınına haysi yurtturan hem olsa, beyli için hayal etmeyen derhal bes edilmeğini talep etti. Grossi bu hil hücumların Evropa'nın en ulu yadra deskazına edilmeğinin ulu yadra betbalçılığı tövökkölçülüğünü dörü diyenliğini, olur hem en çemegedek ayçiyali bir yerde ot bilen oynulayanlığını hem sözüne koştu. Yadra agentliğinin vakanın bolon yerindeki topori bu hücumlar neticesinde zavodun kar binalarına, ulgomlarına ve enzamlarına ziyan yetenliğini haber verdi. Ukrayna'nın energi kulluğu Enerji Atom, Rus güçlerini 20. Noyavr'da yadra deskazını topa tutmakta ayıplab, Zaporozhye yadra deskazının çağını urulan 12 arvanın hasavarlanlığına etti. Energi Atom, Rusya'nın yeni vurgedek bütün dünyanı hupasına salanlığını öne sürdü. Orsiýetiň Gorunmak Ministrligi bolsa öz gedeginde 20-nji noýabrda zawod üpçin edýän elektrik liniýalaryna ok atanlyklaryny aýdyp Ukraina güýçlerini günäkärledi. Soňky aýlarda Moskwa bilen Kiýew birek ýüregi fevral aýyna Rus goşunlary Ukraina çolanynyň gysga galsaň Rus güýçleriniň gödökçüliginden zawody nyşana almakda aýplaýarlar. Sowet döwrüne gurulan zawodyň reaktorlary togtadyldy. Ýöne zawodyň sowodyş ulgamlaryna barýan elektrik üpçünçiligi kesilse ýadra ýangyzynyň aşy gyzmak howpy bar. Rus sözü başlanır ve ergeçen vakt içinde zavod bir neçe gedek ehtiyaçlık generatorlar arkali işledilmeli oldu. Ukrayna'nın prezident edarasının mağlumatına göre Rus güçleri Zaporozhye sebetinin başka bir yerine 14 oturumlu yeri topu tutup ağzından 30 ay veyran etti. Merkezi Dnipropetrovsk sebetinin Zaporozhye zavodunun gol oyununu Derya'nın Beyleyüzü'nde yerleşen Nikopol şehrine atılan toplar bir adamı yaralap 20 bine ziyan yetirtip havarda ediliyor. Soňky 24 saatda demirgazykda Harkow sewtiniň hem 3 etrawy Rus artilleriýa hüjümleriniň aşagyryna galdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň edarasynyň maglumatyna görä, Gunnogor Luhansk we Donetsk sewtlerine atylan Rus toplary Donetskde bir adamy öldürdi we elektrik simlerine ziyan ýetirdi. Gün ortadaki Herson sevtindeki yağday Ukrayna yaralı güçlerinin baş stavının mağlumatlarına göre kıyın olmağına galiya. Rus koşunları yakınına Ukrayna güçleri tarafından azad edilen Herson şehrini tank toplarına, raketalara ve beylaki artilleriya oklarına tutya. Ukrayna'nın Yunian Havarguluğunun mağlumatına göre Kiyev'deki derin avçular 20. noyabrda Orsiyet'in Ukrayna'ya karşı orsununa şu ağda çenli 8300'ün uğrak parahat yaşayacağının öldürülerini onaydılar. 9 aya kolu devam eden uruşta 11.000'den uğrak adam yaralandı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.